እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤርትራ። ሕራ ይቕኒልና ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ነዚ ፈላማይ ቃለ መጠይቕ። ኣብ ኤርትራ ናይ ሎም ዘበን ፌስቲቫል 2013 ብሃገር ደረጃ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ምክያዱ እንታይ ፍሉይነት ነይርዎ? ሓፂር ስእሊ።
እወቲ ናቱ ፍሉይነት ቅድሚ ሕጂ ፌስቲቫል ብሃገር ደረጃ ብኣስመራ ካየድ ስለ ዝነበረ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ 2013 ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ደቂ ኣምሓረ ምክያዱ እቲ ፍሉይነቱ እዚ እዩ። በቲ ካልእ መንገዲ እውን እቲ ህዝቢ ደቡብ ኣብቲ ዘብኡ ምክያዱ ካብቲ ኣብ ናይ ቀደም ፌስቲቫላት ኣብ ኣስመራ ዝሳተፎ ዝነበረ ብብዝሒ ካብ ኩሉ እቲ ንኡሳን ዞባታት ብኣውቶቡሳት እንዳገበረ ብዘይ ኣረፍቲ ናይ ብሓቂ እዚ ሃገራዊ ፌስቲቫል እዚ እቲ ዓብዪ ንግደት ኣብ ዘብኡ ካየድ ምህላው ተረድዩ ካብዚ ጅመር ጀሚሩ ክሳብ ዝምውዳእ ናይ ብሓቂ ከየፀሞ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምንጪ ባህልታት ንዕኡ ክከታተሎ ምርካቡን በተኻለ መንገዲ እውን ካብ ካልኦት ዞባታት ዝመፀ ዝተፈላለያ ብሄራት ዘለዎ ያታዊ ባህልን ስፖርታዊ ባህልን ከምኡውን ኣፈ ታሪክን ክዕዘብ ምኽኣሉ እዚ ህዝቢ እዚ ናይ ብሓቂ ልዕሊ ዝኾነ ዝተሰምዖ ደስታ ብምዃኑ ፍሉይነት ነይርዎ ክበሃል ካል
ካብ ኣስመራ ወፃኢ ብዘባኹም ምጅማሩ ምስተ ሓድሽ ተመክሮ ቁርብ ኣፍሪሕኩም ዶ?
እወ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዞባታት ክካየድ ብሓቂ ኣብ ሌጣ ጎልጎል ከዓ ክተካይዶ እሞ ንሕና ከዓ ከምእንገቲ መጠን ቁሩብ ህዝቢ ክመፀና ክእል ድዩ ናይ ብሓቂ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ኸ ኩሉ ትትሕተ ቅርፂ ኣፃፊፍና ክንዳሉ ንኽእል ዲና ዝብል እዚ ቁሩብ ክፍታታት ነይርና ማለት እዩ። ኣብዚ ክፍላ ናይ ወርሒ ሓምለ ቢልና ምስ በፃሕና ግን ዳርጋ ብምሉኡ እቲ ትሕተ ቅርፂ ማለት ናይ ሓፁር ምሕፃር፣ ናይ ማይ ኩሉ ምዝርጋሕ፣ ናይ ኤሌክትሪክ ብምሉኡ ተኺልካ ባሎታት፣ ቴሌፎን እውን ከምኡ ብምሉእ ዳርጋ ብ85 ተስዓ ካብ 100 ቢልና ምስ ቀረብና ግን ናይ ብሓቂ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ እቲ ነጋድያንሲ ክሳብ ክንደይ ክኸውን እዩ ምስቲ ኣብ ኣስመራ ዝለመዶ ዝብል ካልኣይ ስክፍታ ነይሩና። ብሓቂ ግን ከምቲ ብቴሌቭዥን ንሪኦኹሞ እቲ ምውዳድ ኣባይታ ብምሉእ ተወዲኡ ዋሕዚ ናይቲ ህዝቢ እውን ናይ ብሓቂ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ እዚ እስራ መዓልቲ እንዳመቆሮን እንዳበዝሐን እንዳበዝሐን ከምኡውን ናይ ብሓቂ እቲ ባህላዊ ፀወታታት ከዓ እንዳመቀረን ምስ ከደ ግን ናይ ብሓቂ ሓጎስና ወሰን ኣይነበሮን እምበር ኣብቲ ናይ መጀመርታ ስከምኡ ሲ ስክፍታታት ነይሩና።
ኣቶ ኤፍሬም ከተማ ደቂ ኣምሓረ ኸ ንኣጋይሽ ንምትእንጋድ ዝኣክል ቀረባት ኮነ ሆቴላት ዶ ንበሎ መዕረፍታት ቀሪባ ነይራ ዶ?
እወ መቸም እቲ ሆቴላት ኣብ ደቂ ኣምሓረ ካብቲ ኣብ ዘቡብ ዘለዋ ከተማታት እቲዝበዝሐ ሆቴላት ኣብኡ እዩ ዘሎ። እንታይ እዩ ግን እቲ ልዕሊ ዝኾነ ብዝሐ ናይ ነጋዳይ እውን ክበዝሕ ገለ ስለ ዝኽእል ምስተረኣየ ዘይኮነስ ኣቐዲምካ ከም ትፈልጦ ደቂ ማሓረሲ 4 ኪሎ ሜትር እያ ካብ ኣስመራ ማለት እዩ። ፅርግያ እውን ኣቐዲሙ ሙሉእ ብምሉእ ብቅጥራን እቲ ሓደ ሓደ ዝነበረ ፀገማት ተዓሪ ገለ ስለ ዝነበረ እዚ ማእከል ቴክኒክ ህዝባዊ ቴክኒክ ኤርትራ ክሳብ 50 ሓደስቲ ኣውቶቡሳት ኣዳሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምስቲ ዝነበረ ሆቴላት ነቲ ክሓድር ዝደሊ እቲ ነጋዲ ኣብኡ በፂሑ ከዓ ነስመራ ክብለስ ዝደሊ ዳርጋ ተማጣጢል እዩ ፀገም ኣይነበረን። ምክንያቱ ውዒሉ ኣስመራ ብለስ ንጉሆ ከዓ መፅእ ኣብ ሳለስቱ መፅእ እቲ ክሓድር ዝደለየ ከዓ ናይ ብሓቂ ክእንግድ ዝኽእል ሆቴላት እውን ነይርዎ እዩ።
ሕጂ ኣቶ ኤፍሬም ካብ ጠቀስካዮ እግረ መገድኻ እቲ ፅርግያ 4 ኪሎ ሜትር ካብ ኣስመራ ክሳብ ደቂ ኣምሓረ ዘሎ ምዕራይ እውን ጠቀስ ኣቢልካ ምናልባት ሓደ ካብቲ ደቂ ኣምሓረ ዝኸሰበቶ ክበሃል ይኽእል ብኡ ዝመስመረን ከተማታት ኮና ካልኦት ገጠራት። ስለዚ ካልእ ከንታይ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ብኣታዊ መልክዕ ይኹን ብካልእ ምውሃድ ብሄረሰባት ይኹን ብካልእ እንታይ መክሰብ ኣምፂኡላ ክትብል ትኽእል?
ወ ናይ ብሓቂ እቲ ነጋድያንሲ ካብ ኣስመራ ጥራይ ደይኮኖስ ዳርጋ ካብ ኩሉ ዞባታት እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ምናልባት ካብተን ዝረሓቃ ውሑድ ክኸውን ንኽእል እምበሪ ዋላ ካብኒ ደቡባዊ ቀይሕ ባሪ ዓሰብ፣ ሰሜናዊ ቀይሕ ሃሪ፣ ጋሽ ባርካ፣ ካብዚውን እቲ ነጋዲያን መጽእ ነይሩ ማለት እዩ። በቀንዱን ተንባህልታት እውን ካብ ኩሉ ብሄራት ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝወዳደርኦ ዝነበረ ሓደ በቲ ያታው ባህሊ እዩ፣ ያታው ስፖርት እዩ፣ ኣፋዊ መደረ ወይ ታሪክ እውን ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ንባዕሉ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምኡ ዓይነት ምርኣዩ እቲ ህዝቢ ደቀ መሓረ ናይ ብሓቂ ምስ ብሄራቱ ዓብዪ ሌላ ረኺቡ ማለት እዩ። ብካልእ መንገዲ እቲ ነጋዳይ እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ፣ ክሳብ 800,000 እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኩሉ ትካላት ኣብኡ ዘሎ፣ ሆቴላት ኣብኡ ዘሎ፣ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ በቲ ካልእ መገዲ ናይ ቁጠባ ውድ ናይ ብሓቂ ክኸስብ ክኢድ እዩ ማለት እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ግን እዚ ከምዝኣመሰለ ፌስቲቫል ኣብቲ ከተምኡ ምግባሩ ግን ደቂ መሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ዞባ እውን ናይ ብሓቂ ዞባ ደቡብ ዓብዪ ሓጎስ ተሰሚዕዎ እዩ። ጥራይ በቲ ናይ ዞባታት ዘይኮነ እውን 12 ንኡሳን ዞባታት ናይ ዞባ ደቡብ እውን በዚ ዝበልኩካ ያታዊ ባህልን ስፖርታዊ ባህልን ኣፋዊ መደረን እዚኣተን እውን ነፍሲ ወከፍ ንኡ ዞባ በቢ ዝመረፀቶ ብትግርኛ ትወዳደር፣ ብሳሆ ትወዳደር፣ ብትግረ ትወዳደር፣ ካልእ ባዛርስ ከምኡ ኣብያተ መግቢ ከምኡ እውንቲ ቁሸታት መናባብሮ ናይቲ ህዝቢ እዚ እውን ሒዘን ስለ ዝመፃ ናይ ብሓቂ እቲ ድምቀት ብዝያዛ ሲ እቲ ዘይፈልጥ እውን ኣብቲ ዘብኡ ክሳብ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ከም ዘለውን ክፈልጥ ዝኽኣለ ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ደቀ መሓረ ናይ ብሓቂ ዓብ ፍሳሃዩ ተሰሚዕዋ ክብለካ ክእል።
ሕራይ ኣቶ ኣፍሬም ካብ ተራኸብና እዋን ክራማት ከመይ ኣሎ ዘሰክፍ ድዩ ለብዘበን ብጥቕልል ዝበለ ነገር እንታይ ክትብል ትኽእል?
ወ ክራማት ቁሩባብቲ ናይ ወርሒ ሓምለ ህድ ኢሉ እንዲ ነይሩ ቁሩባ ሰኪፍና ነይሩ። ኣብቲ መወዳእታ ናይ ዕለት 28 ጀሚርካ ክሳብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ዳርጋ ኣብዚ ዞባ ደቡብ ደሓን ኣሎ ክበሃል ካል ዋላ ሎም መዓልቲ እውን ፅቡቅ ማዩ ካርም ኣምስዩ ፅቡቅ ኣሎ። ምናልባት ግን እቲ ካል ኣብ ክልተ ክፍለ ዝክእል ሓደት ናይ ኣዝመራ ንሱ ኣብዚ ጎላጉለ ጢልካ ገለ ዘሎ ኣብ ጉስያን መሸላ ማለት ዳጉሳ ከምኡ እውን ኣብ ዕፉን ኣብ መጭሓን በፂሒ ኣሎ። እቲ ድሕር ኢሉ ኣብዚ ናይ ወርሒ ሓምለ ዝተዘርአ ኣስጋም ስርናይ ጣፍ እውን ንሱ እንዳርጋ ሕጂ ኣብ ምድፋን በፂሒ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ክሳብ ሕጂ ደሓና ኣሎ ግን ክቕፅለልና ኣለዎ ዝብል እቲ ቀንዲ ትምኒት ናይ ኩልና ማለት እዩ።
ሕራይ እሞ ነመስግን ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ካብ መንደፈራ ኤርትራ ክብረት ይሃበልና
ተወልደ።